Og dagen etter, og som jeg sa, han ville ikke fortelle til han Eli hva Herren hadde sagt. For det Herren hadde talt, det var ikke så veldig oppmuntrende i forhold til Eli. Så han ville helst bare gjemme det. Men Eli tok tak i han. Om du kan si hva du vil om Eli, men trass i alle hans mangler, så var jo han en fantastisk mentor, om jeg skal bruke et moderne ord, for han her Eli. Og han oppsier han og trente han. Og så sier han til han, hva var det han sa til deg? Men Samuel, han våga ikke fortelle dette synet. Men Eli sier, hva var det han sa til deg? Løgn det ikke for meg. Ikke skjul noe. Måtte Gud la det gå deg ille. Både nå og siden, om du løgner for meg noe av det han sa til deg. Her nå er det alvor. Gutten Samuel skjelver i buksa, for han har fått et år som han føler litt for stort. Det er litt for alvorlig. Han våger ikke si det. Men da sier Eli noe veldig viktig. Ikke hold noe tilbake. Ikke vær redd. Si alt han har sagt. Ikke trekk ifra. Ikke legg til. Si alt han har sagt. Og det her er en nøkkel. For av og til så kan vi være litt fristet til å ikke si alt. Og noen ganger så kan vi være fristet til å legge til noe. For å runde det litt av og gjøre det litt mer mottagelig og menneskelig akseptert. Men ikke legg til, ikke trekk ifra. Si det Gud sier. Det er nøkkel. Og det er vel det som vil skape tillit. Det er at du sier det Gud sier. Ikke prøv å tilpasse. Ikke prøv å tekkes mennesker. Ikke prøv å blidgjøre andre. Si det du har hørt fra Gud. Del det du har fått ifra han til å dele. Så står det. Og så fortalte Samuel alt sammen. Han løgnte ingenting. Han fortalte alt. Han skjulte ingenting. Og så står det da i vers 19, 3:19. Så vokste Samuel opp, og Herren var med han, og led ikke noen av ordet hans falle maktesløse til jorda. Amen. Så vokste Samuel opp. Dette er minst den tredje gangen det står dette uttrykket. At han vokste opp. Er det noen her som er fullvoksne? Takk og lov og pris. Nå ble jeg veldig oppmuntret. Det samme hvor lenge vi har levd med Herren. Vi kan fremleis vekse. Og jeg håper at ingen av oss kommer dit at vi slår oss til ro. Det er mye mer. Mye mer. Mye mer. Jeg har jo vært nå i Herrens tjeneste i over 50 år. Det har vært et fantastisk liv, altså. Et helt fantastisk liv. Men det Gud har for deg, det er enda større enn det som jeg har opplevd. Amen. Men det har vært et fantastisk liv. Men jeg er ikke ferdig ennå. Jeg har ikke tenkt å flytte herifra ennå. Jeg håper Herren holder meg her en stund til. I faktisk ganske mange år. Unnskyld. For det er mer. Ja. Her i går så fikk jeg et oppmuntrende ord. En Guds mann sa til meg at nå går jeg inn i en ny fase. Amen. Tenk på det. Halleluja. Jeg vet ikke hva slags fase det er. Jeg vet ikke hva navn jeg skal sette på den fasen. I livet så er det mange faser. Du er det barnefase, og så er det tenåringsfase, og så er du voksen, og så ble du en far, eller først så ble du mann og kone, og så ble du far, og så ble du bestefar, og oldefar, og greier så lyst. Jeg har ikke kommet så langt ennå. Den bestefar har jeg vært der. Det er i det naturlige. Men i det åndelige, så er det også slike faser. Og når vi snakker om, jeg bruker det her uttrykket, Gud reiser opp en ny profetisk generasjon. Så ikke det en generasjon av sånn naturlige, sånne som er bare tenåringer i begynnelsen på 20 år. I denne nye profetiske generasjonen er det til og med plass for meg. Amen. Ja. Så nå har jeg et ord fra Herren at jeg skal være med i den nye fasen, nå i den nye profetiske generasjonen. Amen. Så det er spennende. Og det er stort å være levende. Ja. Og jeg tror det beste ligger framfor. Jeg må jo si at jeg har hatt et rikt liv i sammen med en vidunderlig gode kone. Men denne kone mi ble bare bedre og bedre. Og livet ble bare herligere og herligere. Vi hadde en veldig flott tur i India. Vi kom hjem, jeg reiste på denne menighetsplanterkonferansen i Oslo. Det var så oppmuntrende å være der. Og på heimveien, på Gardermoen, så hadde jeg og Terje, jeg skulle ha lunsj, for han skulle reise. Og så hadde jeg tenkt at jeg skulle få meg en god prat med Terje. Men det ble ikke noe av. Fordi alle satte med, var siddende som vi sette oss her, og så var det noen som ikke jeg kjente på det neste bordet der. Og de hadde også vært på denne konferansen. Og de kjente jo Terje igjen da, og jeg tror han ene kjente meg også, men jeg kjente ikke han. Og så de begynte jo å snakke med oss, så jeg og Terje fikk jo ikke snakke noen ting, og Terje måtte springe, for flyet gikk før mitt. Så jeg var siddende igjen, og det her var en sogneprest. Ja. Og så ender den her sognepresten opp, så han må be for meg, sa han. Så der la jeg hendene på denne sognepresten og ba for sognepresten der på denne restauranten på Gardermoen. Og så vet du, jeg kunne jo ikke være ringere, så jeg ba jo han å be for meg også. Så han ba jo en veldig god bønn for meg. Men det som var så interessant, altså, som jeg aldri har hørt magen før, det var det at denne sognepresten sier det. Han begynte jo på denne regler at vi prester, sier han, vi har jo den breie kontaktflaten som er i statskirken, vi berører alle mennesker. Og det er jo i barnedåp, og det er konfirmasjon, og det er bryllup og begravelser og alt. Så tenkte han, han begynte på den regler, tenkte han, det regler har jeg hørt før. At, så jeg var litt sånn, men så sier han det at, du vet det, sa han at, om vi har alle ungdommene kommer for å være konfirmert, så er jo det bare ett år. Og vi berører de bare sånn overfladisk. Så om vi greier ikke berge de sånn. Så det her hadde vært en nød for han. At de i kirken hadde, at her var på på bygda, de hadde alle ungdommene som var konfirmert. Men de greide ikke holde på dem og berge dem. Så han hadde fått det for seg. At han måtte alliere seg med alle de kristne i bygda. Så han hadde snakket med de som var på bedehus og i bedehusmiljø og drev ungdomslag der. Og så hadde han snakket med noen som kallet seg for huskjerke. Noen sånne husforsamlinger og et nettverk der. Og så hadde han fått dem med på laget. Og så hadde han fått pinsemenigheten med på laget. Og så hadde de her da vært enige om et opplegg. At nå skulle de, han presten skulle ha de da alene fram til sånt over nyåret, litt over nyåret. Og da over nyåret så skulle de vært introdusert da til de her andre kristne forsamlingene. Og så en del av da konfirmasjonsopplegget var at de skulle være med i ungdomsmiljøet i de ulike forsamlingene i bygda. Og så sier han at, og da var det 20 stykker som hadde valgt å være med i ungdomsmiljøet i pinsemenigheten. Han av 100, ca. 100 konfirmanter. Så var det 20 som hadde valgt å være med i pinsemenigheten. Så sier jeg, ja men sier jeg, da kan jeg jo risikere at de ble døpt og ble pinsemenner. Ja, sier han, men hva er alternativet? Hvis ikke vi arbeider sammen, så vil de bare hamne på gader. Så misser vi dem. Og nå hadde alle de kristne da forsamlingene på den plassen, i sammen med sognepresten, laget et opplegg hvor alle konfirmantene ble fulgt opp det siste halvåret før sommeren, og så hadde de et oppfølgingsplan. Når konfirmasjonstiden var forbi, så skulle de holde frem og fylle dem opp. Amen. Det skjer i det lutherske Norge. Den sogneprest. Jeg var så overgitt. Jeg trodde ikke det fantes sogneprester på den måten i det her landet. Jeg var så imponert. Altså, der er noe på ferie. Det her kunne ikke ha hendt når jeg var ung. Men det hender nå, i min levetid. Når vi var døpte, så ble vi sparket ut. Og til og med en av mine beste venner, han snakket ikke til meg på siden 62, hvor mange år er det? 52 år har han ikke helst på meg å snakke til meg. Min beste venn. Fordi jeg var døpt. Og i dag er det sogneprester som samarbeider med pinsevenner om konfirmasjon, om konfirmantene. Det er et Guds under. Ja. skjer under. Både i kirka og utenfor kirka. Gud kjenner ingen grense. Amen. Og da foregår noe. Med en gang jeg kom opp igjen her nå, på denne samlingen her, påskesamlingen, så med en eneste gang jeg kom her opp, så kjente jeg det her i min ånd. Der er Gud er på ferde. Der er et klimaskifte på gang. Der er et generasjonsskifte på gang. Der er en ny generasjon som reiser seg. Der er noe som rører seg i folkedjupet. Amen. Så vi må ikke se på det vanskelige. Vi må ikke se på det negative. Vi må ikke se på det som ser ut som et forfall. Fordi Gud er på ferde. Der er profetiske mødre som ber. Der er slike små Samueler som holder på å vokse fram. Og da kan du tenke på Samuel, ikke bare som en ung gutt, men du skal tenke på Samuel også som en liten gruppe her, og en liten gruppe der, og en liten gruppe der, og en flokk der, og en flokk der. Noen ungdommer her, noen eldre der, men det er noe nytt som spirer fram i deg. Det er noe som Gud gir. Og så i det skjulte for Herrens anledd. Ikke en del av det her offisielle og synlige, men i det gjemte, der er det noen som vokser fram, og som gir et tjeneste for Herren. Amen. Og som hører denne røysten, Samuel, Samuel. Og så undres, hva er det her for noe? Det er Herren som kaller til tjeneste. Det er Herren som reiser opp en ny generasjon. Amen. Og tenk at vi her, som har vært med i mange år, noen av oss, der er jo noen, om vi skal kalle gamle travere her, som jeg skal ikke sette navn på dere, for det er jo ikke et veldig sånn flott ord, men det er noen her som jeg vil kalle gamle travere. Men vi kan alle være en del av den nye profetiske generasjonen. Amen. Herren oppmuntrer meg. Jeg tror jeg må være en av de eldste her. Jeg er ikke helt sikker på om jeg er den eldste, men jeg er antagelig en av de eldste her. Og så sier Herren noe så oppmuntrende til meg. En sånn gamling. Ny fase. Amen. Ny fase. Og når han sier det til meg, du er ikke for gammel, så sier han absolutt til noen av dere gamle travere, dere er ikke for gamle. Amen. Og til dere som er så veldig unge, skjønne unge folk, sier han, dere er ikke for unge. Louise er ikke for ung. Sara er ikke for ung. Du er heller ikke for ung, men jeg vet ikke hva du heter. Heter du også Sara? Amen. Sa du ja til Jesus i går? Amen. Halleluja! Amen! Halleluja! Fantastisk! Folk ble frelst. Jeg visste ikke om det. Så bra, altså. Til meg på påskeleir, familieleir, går det an å være frelst. Amen. Jeg hadde et gjennombrudd på en sånn påskeleir. Jeg er vokst opp i en kristen heim, og jeg ønsket jo å være en kristen. Men når jeg var sånn tidlig i tenårene, så var jeg litt feig. Det er kanskje litt utrolig for noen av dere. Og da opplevde jeg nesten å ha en fot i hver. Jeg ønsket å ha en fot innenfor og være en kristen. Men så vet du, vil jeg ha det en fot i den andre leiren også. Og så var det en fantastisk vekkelse i Høylandskirken hjemme vinden som startet om høsten. Og var det helt frem til sommeren. Det var rundt om 700 mennesker som ga seg over til Gud. Og Solveig var frelst, og far hennes var frelst i den vekkelsen. Jeg var på de møtene med Jekk, vet du, mange flere kilometer på kveldene for å komme på disse møtene. Og jeg husker jeg var på galleriet. Jeg likte best å sitte på galleriet, for da kunne du se alle som gikk frem og fulgte med og sånt. Og jeg kjente det at jeg burde ha gått frem, og jeg kjente at jeg hadde lyst til å gi meg over og vært en skikkelig kristen. Og en gang til og med så, jeg hadde sede der på rekkverket på, jeg var alltid, prøvde å være tidlig ute, så jeg kunne få en sitte på fremste rekke på galleriet, så jeg hadde kunne se alt som gikk føre seg. Og jeg så der, og kirken var jo stappfull. Og jeg glemmer aldri de mønene. De sang denne sangen, en port til himmelen og åpen står. Det var liksom den gjennomgangsmelodien. Og så en kveld, så, nei, nå må jeg gå frem, så gikk jeg ifra denne dyrebare utsiktsplassen. For å gå ned, og så var det et, men så var denne trappen så full av folk, at jeg måtte på en måte brøyte meg frem, og da mistet jeg motet, og gikk ikke frem. Det var litt sånn. Det var en feiging. Så det er håp for feiginger også. Men så var det da sånne påskeleier. Og da hadde jeg fått med meg noen kamerater som kom fra ikke-kristne heimer. Og der var det en som jeg kaller for Nicodemus. Han var en sånn en tyskerunge. Jeg vet ikke hva, men han fikk det her klengenavn Nicodemus. Og så var det en annen kamerat, og nabo til Solveig. Jeg hadde fått med to stikker. Og så gikk han ene til han emissæren da, og sa at jeg ville vært en kristen. Og så kom han og fortalte til meg dagen etterpå at nå hadde han tog imot Jesus og ville vært en kristen. Han reknet jo meg for en kristen, men jeg hadde bare navnet. Jeg hadde ikke det ekte livet inni her. Så vi ble enige om vi skulle gå til han Nicodemus, for jeg hadde bedt at han Nicodemus måtte være en Nicodemus enn som kom til Jesus. Så jeg ba, men jeg bekjente aldri Jesu navn høyt eller noe sånt, men jeg ba inni meg. Og så gikk vi sammen til han Nicodemus, og han ville også ta imot. Og så gikk vi tre unge gutterne til han emissæren, og sa at nå ville også han Nicodemus ta imot. Og så fikk han oss til å bøye kne, alle tre måtte bøye kne, og alle tre måtte be høyt. Jeg hadde aldri hele mitt liv bedt høyt før. Men her måtte jeg be høyt, så de to kameraterne mine hørte på. Det var et stort steg. Men det ble på en måte gjennombrottet for meg. Så gjennom det, så reiste jeg hjem fra den påskeleiren og kjøpte sånn et lite gullkors som jeg sette i denne kragenjakken. Og da jeg er en kristen. Og fra det så var det et vendepunkt. er feigingen vart og en frimodig kristen. Amen. Gud forandrer folk. Amen. Nå har jeg brukt opp tiden min. Dere var tålmodige og gode. Jeg får litt grann tid i kveld igjen, håper jeg. Og i morgen. Fantastisk. Så det er så godt å være i lag med dere. Ha en fremdeles god dag.